subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimco ah bisha sebtembarna waa labo sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka jo biden oo khudbad uu xalay u jeediyey shacabka maraykanka uga digay in sinaanta iyo dimuqraadiyadda maraykanka ay khatar ku jirto isagoo eedo kululna u jeediyey taageerayaasha madaxweynihii hore ee donald trump. falanqayn ayaanu idinkaga haynaa.
marka cabsi weyn yaa jirta oo weliba ka imfanaysa siduu asagana arrintiisa maanta ku dhuftay qoladan xagjirka ah ee cadaanka weli u badan oo cadaanka xagjirka ah oo aan ogoleyn qof kale iyo fakar kale inay tooda shaqaysa maahane. runtii cabsidaasna waa cabsi xataa rabbibikaanka qaar badan oo ka mida kuwa moderateka laydaha madaxdhexaadka ay qabaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan golaha wasiirada ee soomaaliya oo fadhigoodi ugu horreeyay kaga dooday xaaladda ammaanka iyo abaarta soomaaliya. sidoo kale waxaad maqli doontaan markabkii ugu horreeyey ee ukrain ka qaada gargaar loogu talagalay malaayiin qof oo etoobiya ku nool oo jabuuti ku xirtay. waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii umuuraha islaamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khudbad uu xalay u jeediyey shacabka maraykanka uga digay in sinaanta iyo dimuqraadiyadda maraykanka ay khatar ku jirto. biden ayaa ku sifeeyey madaxweynihii isaga ka horreeyey ee donald trump iyo taageerayaashiisa gaarka ah ee huwan halkudhigga mar labaad ka dhig amerika mid weyn, kuwa halis ku ah dimuqraadiyadda iyo mustaqbalka maraykanka. madaxweyne biden oo khudbad toosa looga daawaday telefishinada maraykanka xalay fiidkii ka jeediyey magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania oo ah gobolka ay ku dhalatay dimuqraadiyadda maraykanka ayaa si aanan leexleexad lahayn u weeraray taageerayaasha jamhuuriga, gaar ahaan kuwa daacadda u ah donald trump. biden ayaa ku shaabadeeyey taageerayaasha trump xagjirnimo wiiqaya dimuqraadiyadda dhaqanka u ah maraykanka, isagoo yiri donald trump iyo taageerayaashiisa jamhuuriga ee ku dhaqdhaqaaqa mabda'a mar labaad ka dhig amerika mid weyn ay matalaan xagjirnimo khatar ku ah aasaaska jamhuuriyaddeenna. waqtigan aan halkan taaganahay, sinaanta iyo dimuqraadiyadda weerar ayaa ku socda, ayuu yiri donald trump. khudbadda oo u muuqata mid bilow u ah ololaha doorashada ee xilliga dhexe ee kongareska ee dhacaysa bisha novembar ayuu madaxweyne biden ku biiray codbixiyaasha inay iska diidaan kuwa wiiqaya dimuqraadiyadda maraykanka. madaxweyne biden oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in shacabka maraykanka ay hortaalo laba arrimood, mid kuwaasoo kale ah inay hore u socdaan ama ay dib u laabtaan, isagoo yiri waa in aad codaysaan oo aad codaysaan oo aad codaysaan si aad u ilaalisaan dimuqraadiyadda. muddo fog waxaan xaqiijinaynay in dimuqraadiyadda maraykanka ay ammaan tahay, balse ma aha maanta, ayuu yiri. khubro ka socda qaramada midoobay ayaa soo gabagabeeyey booqashadii ugu horreysay ay ku tageen warshadda ku shaqeysa tamarta nukliyeerka ee Zaporizhzhia dalka Ukraine, taasoo ay gacanta ku hayaan ciidamada dalka Ruushka, halka shaqaalaha warshadda ay u dhasheen dalka Ukraine. agaasimaha guud ee hay-adda tamarta atoomikada caalamiga ah ee IAEA, Rafael Grossi, oo hogaaminaya koox khubro ah oo ka kooban ilaa 14 kormeero, ayaa u sheegay wariyaasha in hay-adda ay haatan qorsheynayso sidii ay si joogta ula socon lahaayeen xaaladda warshaddan oo ah tan ugu weyn ee ku shaqeysa tamarta nukliyeerka ee ku taala qaaradda Yurub, laakiin agaasimaha ma bixin macluumaad ku saabsan wixii ay ku arkeen. warshadda tamarta ee Ukraine ayaa in dhowaalaba walaac laga muujinayay, taas oo Ruushka iyo Ukraineba midba midka kale uu ku eedeynayay in gantaallo ay ku weerarayeen. qaramada midoobay iyo caalamka ayaa si weyn uga walaacsan haddii uu qarax ku dhaco warshaddaasi inay keeni karto dhibaatada ugu weyn ee nukliyeerka ee saameysa qaaradda Yurub. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. bilowne sidii aad warkaba ku dhageysanayseen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu xalay u jeediyay shacabka Mareykanka uga digay in sinnaanta iyo dimuqraadiyadda Mareykanka ay khatar ku jirto. Biden ayaa ku sifeeyay madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Donald Trump iyo taageerayaashiisa kuwo halis ku ah dimuqraadiyadda iyo mustaqbalka Mareykanka. Khudbad uu ka jeediyey magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania oo ah halkii ay ku dhalatay dimuqraadiyadda ayuu si aan leexleexad lahayn u weeraray taageerayaasha jamhuuriga, gaar ahaan kuwa daacadda u ah Donald Trump. Madaxweynaha ayaa sidoo kale khudbadiisa loo fasirtay inay bilow u tahay ololaha doorashada xilliga dhexe ee Kongareska ee dhacaysa bisha November. Haddaba sida loo arkay khudbadda madaxweynaha iyo weliba wixii ay xambaarsanayd ayaan ka wareystay ama aan wax ka weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia.
Run ahaantii khudbadda waxay u ekeen hadal oo ah hadal political speech, hadal siyaasadeysan oo madaxweynaha ugu talagalay in uu ka jeediyo. Labo bilood ayaa ka dhiman doorashadii oo electionka midterm-ka, marka in hadalka wuxuu ahaa hadal siyaasadeysan oo loogu talagalay doorashada dadka in lagu kiciyo xisbiga, qaasatan dadka dimuqraadiga, xisbiga dimuqraadiga dadka u adeeyo.
Biden si toos ah ayuu u weeraray taageerayaasha madaxweynihii isaga ka horreeyay, wuxuuna ku eedeeyey inay wiiqayaan dimuqraadiyadda. Marka maxaa ku soo beegay xilligan eedahaasi kulul inuu jeediyo madaxweynaha?
Madaxweynaha waxaa ku soo beegay, waa run way jirtaa inuu weeraray dad ka mid ah xisbigii, dad ka mid ah xisbiga Republicanka oo raacsan madaxweyne hore madaxweyne Trump, inuu weeraray oo u arkay inay yihiin dad khatar ku ah dimuqraadiyadda Mareykanka. Marka hadalka waxaa ku soo beegay waxaa waaye laba bilood ayaa ka dhiman doorashooyinkii, si marka hadalka loo kiciyo dadka dimuqraadiga oo loogu sheego dadkan inay dimuqraadiyadda khatar ku yihiin oo inaad soo baxdaana ood codkiina dhiibataan, iyo waxa uu oga duwan yahay xisbiga dimuqraadiga oga duwan yahay xisbiga Republicanka, khaasatan dadka ku xiran madaxweynihii hore madaxweyne Trump, oo macnaheeda lagu fasiri karo in madaxweynaha uu leeyahay annaga dimuqraadiga, annaga waddankan u fiican, waa inaan noo codaysaan camal. Marka taas ayaan anigu u fahmay hadalkiisa, dadka qaarna saas ayay u fasirteen. Marka hadalku guud ahaan wuxuu ahaa hadal oo political speech, hadal siyaasadeysan oo hordhac u ah doorashooyinkaas midterm electionka oo dhici doono bisha November.
Madaxweynaha halis ayuu ka digay oo ah in dimuqraadiyaddii Mareykanka ay halis xoog leh soo food saartay. Marka halistaasi muxuu ula jeeda haddii aad faahfaahisid, bal maxay kuula muuqatay?
Madaxweynaha horta halista way jirtaa, sidaad ka warqabno dad ayaa markii 2020 electionkii doorashadii ay dhacday, dad madaxweyne Trump iyo madaxweyne Trump fahantiisa ayaa ilaa xaddeertan aaminsanayn in doorashadii madaxweyne Biden uu ku guuleystay ay ahayd doorasho xalaal oo codkii laga guuleystay madaxweyne Trump. Marka dad ayaa weli fikirkaas aaminsanaa jiro. Run ahaantii waddankana markaad fiiriso waa la kala qaybsan yahay. Marka kala qaybtaasna waxa uu keenay ma ahan madaxweyne Trump wax hore u soo jiray waaye, laakiin madaxweyne Trump wax badan ayuu ku daray. Marka taas ayaa keenaysa khatarta ah in inta doorasho la galo dadka qaarna ay aaminaan in doorashadii ama laga xaday ama xoog looga qaatay.
Sidoo kale waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Xaashi Shaafi oo ku sugan gobolka Minnesota kana ka faallooda arrimaha Mareykanka, ayaan isna weydiiyey wixii uga baxay khudbadii madaxweynaha ee xalay.
Runtii haddaad daawanaysay dadka khubaradu waaweyn ee waddankan, ama ha noqdo xisbiga dimuqraadiga ama kuwa independentiga ah ama kuwa republikanka ah, si kala duwan bay usoo dhaweeyeen hadalka. Sida dimuqraadiga dadka ah ama kuwa independentiga aan labada qolo midna ahayn way soo dhaweeyeen, waxayna yidhaahdeen waa mid loo baahnaa in hore u sameeyo ah inuu kala saaro republikanka dhexdooda oo ah ka taageersan Trump oo ah niman jecel ama inay keligood ku noolaadaan waddankan aanaysan ahaanin sida ay u sheegayaan sida sax ah ta waddankan looda leeyahay, wuxuuna xoogga saaray midnimo wayna ku raaceen. Kuwa republikanka waxay yidhahdeen waxaa badan hadda أنت أو مدرنا جري وهاي كلاجينة سبلاش ذا لكن بدن تبلاش وين تمرك وهاي صد وين ورب هذا الكلام مدرنا وها إن لا بعنا إنه كهلا ترام يكو الرأس إن سندم وجود مدرك
وقرتي لبكون أفر لبعتنك ما أم لا ينسى إنه أسس شرح الدانو بايدن حلك مدحينها ما دام دادي سا أي كرودا في دانتو سديت سنة
والله يهونتي وحن هذا السادة لينكرين وياه الله ما إيجي دادي سا وحال إيجي يعني مدة عشنات كيس هدو كابيليتي سا ما ودي سا يسين يسون ولي ويا قف فنكشن غرين كلا وودي سا وسا محرسي عشنات كيس إنه قبنا كلا شغلة إنه مدي سبع ودي لكرا ما لها دادي سا كم حرنا مهمد هو فنكشناليتي سسدو معهم كل هذا وودي سا وسين يسون وود ولا يا ودن كلو حاجة كلا سيد هذا فرد سنة وكجرا هدو قدام يستو ان هدي حزب الدور بدان انه عشان كيسو سامحينين اودي سمي سمحينا وحا لغا يبا مشروح كلا اني كنا
اديغا اركتيدا دا ماركي اد ركروكتو حاليستا ومدحوينها كدغيو ديمقراطيه كو وجهن مكو موقتا انتي لا اكتاه
ان فونتي وا نو موقتا ديبو فيرسو بشي جنوري لحدي سنه كي تغي 2022 كدعدي كابيتالكا ودكان بيسا لو تليو فلسطين حلبان هذا ودنك أو دحفدي وليه مدحون الكوين كودنك جو حلو قادو غيره وتاريخ المراكز كمدان ديمقراطية ديمقراطية دي سي توصل أتاعه ما كعب سوين يا جرت أو ليه بقى كم أنا يصير سدوا سكان آخر في زمان تقول فتي قلنا حق جرك عبدانك وليه بدنو عبدانك حق جرك وأنا أقولين قف كلي يفكر كلي إني توضح شقي سماهنا كنت عبسي لاسنا وعبسي حتى الرب كان كقارب ذا وكان إذا كوا مدرية كلي من عدحات كقلم وأنا أمي السنة هي عبسي وين إني جرت وكنت ودن كان لي بوين داو وين قاسين كست بوش أهم لقال أهم يو حتى دمغرادي دمغرادي دي سي داو وين وقسو قاري لحدي جنوري حتى أنا عبسي وين لقاري كأدو حاط سؤال أهم كوا ويرك يا ما بارد تانك سمين في عيد كسمين كلية من ويني خلاص ترامب dokumentiyada ay ka helen ma isan ahayn dokumentiyo oo loo baahnaa inay gurigiisa yalaan oo ha wadankan u laha magtaan waxa ku tusaysa inay kuwa badan ay ku raacsan yihiin wadogta baaritaanka markuu dhamaaday isla habeenkii ay weeraray gurigiisa habeenkii buu haas ku soo bax ku sameeyay kuwa asaga raacsan oo wali u jeeda khalad uu soo gelinay aaminsan wali inuu madaxweynaha wadanka yahay markaa cabsi weyn baa jirta wadanka oo aanay bas la aaminsanahay iyo dadka daliska ila ah ama ila degan deegaanka ee gari ahaan sidaa kacada badan ay maray ka yaa misteen dimuqraadiyadda weerar ay ku tahay dhacdooyinkii dhacay cabsi weyn laga qabaday 2024 ka san la sii ahaado tan uu soo noqdo ama uu damco inuu sii ahaado musharax inay dhaawac halkan ka sii xumaan doono oo ka sii daran doonto arrin sidee maanta tahay
kuwaasi waxay ahaayeen Hashi Shafi iyo Maxamed Shaah Hussein oo ka sii horeeyay labadood iyagoo ku kala sugan gobolkan Virginia iyo Minnesota ayay markaasi qadka telefoonka igu rameeyeen iyagoo markaasi ka faaloonayay khudbadii xalay uu madaxweynaha Mareykanka u jeediyay shacabka Mareykanka wali waxaad dhageysanaysaan VOA li waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo kaga imaaneysa Washington dhageystayaal mar kale subax wanaagsan gudiga ganacsatada ee dhexdhexaadinaya xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa xalay markaasi soo saaray aan raadiye halaad dhageystayaal aan halkaasi ku celiyo markab qaramada midoobay Ukraine oo sida qamadi 27 ka hor Ukraine laga raray oo loogu talagalay malaayiin qof oo halis ugu jira inay macluul ugu dhintaan Ethiopia ayaa maalin ka hor ku xirtay dekedda dalka Djibouti raashinka markabka saaran ayaa durbaba baabuur looga daabulay si loo gaaro malaayiin qof oo geeri qarka u saaran warbixintan waxa inoo haya Jaafar Kukay
markabka xamuulka qaada ee MV Brave Commander oo siday 23 kun oo tan oo badara ayaa ku xirtay dekedda Doraale ee magaalada Djibouti sida ay sheegtay hay'adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay WFP 27 uun kadib markii uu ka furtay deked ku taala badda madow ee wadanka Ukraine waxaan si rasmi ah u soo xirnay markabkii ugu horeeyay ee WFP oo sidaha Badar Ukraine ka soo dhoofay. Markabkan oo ah kii ugu horeeyay tan iyo bishii Febraayo ayaa yimid Djibouti, sidaasi waxa Twitter-ka ku qoray agaasimaha fulinta ee WFP David Beasley. Hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay ka walaacsan tahay cunto yarida iyo nafaqo darrada ka jirta guud ahaan Itoobiya, iyadoo la sheegay in ka badan 20 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar cunto oo degdeg ah. Mike Danford waa agaasimaha goboleedka WFP ee Bariga Afrika.
The food on the Brave Commander will feed 1.5 million people for 1 month in Ethiopia.
Raashinka uu keenay markabka Brave Commander wuxuu muddo bil qoodin doonaa dad Itoobiya ku sugan oo ay tiradoodu gaarayso 1 milyan iyo bar. Tani waxay isbeddel weyn ku keenaysaa dadka aan hadda waxba haysan. WFP waxay awood u yeelan doontaa inay siiso dadkaasi baahiyahooda aasaasiga ah.
And now WFP will be able to provide them with their basic needs.
Ukraine oo ka mid ah wadamada ugu badan ee dhoofiya qamadiga ayaa lagu qasbay inay joojiso ku dhawaad dhammaan badeecadaha laga keeni jiray kadib markii uu Ruushku ku duulay dalkaasi bishii February ee sanadkan, taasoo sare u qaaday cabsida laga qabo in cunto yari ay dunida soo wajahdo. Waxaa horraantii bishan dib u bilowday in badarka iyo cunooyinka kale iyo walxaha bacriminta laga dhoofiyo 3 dekadood oo badda madow ku taala, sidaaha uu dhigayo heshiis u dhexeeya Kiyev iyo Moscow, kaasoo ay garwadeen ka ahaayeen qaramada midoobay iyo Turkiga bishii July ee lasoo dhaafay. Heshiisku waxa uu meesha ka saaray godoomintii uu Ruushku ku hayay dekadaha Ukraine, waxaana uu ogolaaday in malaayiin tan oo qamadi iyo haruur kale ah laga dhoofin karo dekadaheeda. Sida lagu sheegay tirakoob ay dabayaaqadii toddobaadkii hore soo saartay xarunta isku dubaridka wadajirka ah ee maamusha marinka badda, in ka badan 720,000 oo tan oo badara ayaa tan iyo xilligaasi ka dhoofay Ukraine. Heshiiskaasi ayaa sabab u noqday in hoos u dhac uu ku yimaado qiimaha cuntooyinka dunida, sida uu sheegayo Mike Danford oo ah agaasima goboleedka WFP ee Bariga Afrika.
We've already seen a reduction of 15% in wheat prices globally.
Waxaan aragnay hoos u dhac 15% ah oo ku yimid qiimaha badarka adduunka oo dhan tan iyo markii hindisaha badda madow uu bilaabmay. Waxaan doonaynaa inaannu aragno cunto badan oo qulqulaysa. Waxaan u baahanahay aragtida WFP ee ah in malaayiin tan ay gobolkan soo gaaraan. Itoobiya oo kaliya 3 meelood meel wax kasta oo aannu ku qaybin jirnay waxa ay ka iman jireen Ukraine iyo Ruushka.
Originated from Ukraine and Russia.
WFP ayaa horantii bishan sheegtay in tirada dadka qarka u saaran inay macluul ugu dhintaan gobolka geeska Afrika ee ay abaaruhu halakeeyeen ay kor u dhaaftay 22 milyan. Weli ma jirto meel ay ku dhamaan doonto dhibaatadan, marka waa inaannu helnaa agabka loo baahan yahay si loo badbaadiyo nolosha loogana hortago in dadku ay galaan heerar musiibo oo gaajo iyo macluul ay u geeriyoodaan, Bisley ayaa sidaasi yiri. Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxaa faraba aan ku haysa abaartii ugu darnayd muddo 4 sano ah, waxaana hay'adda saadaasha hawada ee qaramada midoobay ay toddobaadkii hore ka digtay in xaaladdu ay ka sii dari karayso iyadoo markii 5aad oo xiriira aanay roobabkii deen. 4 xilli roobaad oo aan horay u hoorin ayaa sababay in ay leedaan malaayiin xoolo ah baaba'aan dalagyadii beeraha, in ka badan 1 milyan oo qofna ku qasbaan in ay guryahooda ka barakacaan iyagoo meelo kale baad iyo biyo u raadsanaya. Baahidu way sii jiri doontaa ilaa sanadka 2023, macluushana hadda waa halis muuqata, gaar ahaan Soomaaliya, halkaas oo ku dhowaad kala bar dadkeeda oo 15 milyana ay gaajo aad u daran hayso. Sidaasi waxaa lagu sheegay hadal ay soo satay hay-adda WFP horraantii bishan.
Mahadsanid Jacfar Kuukay. Markana Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ku yaala Bariga Afrika oo ay sida adag u saameysay abaarta halkaasi ka jirta. Wadanka oo horey dhaqaalihiisu ay u saameeyeen COVID-19 iyo colaadda ka taagan Ukraine oo sababay inay kororto miciishada ayaa waxaa intaasi u sii dheer dagaalada dowladda ay kula jirto xarakada Al-Shabaab. Golaha wasiirada oo shalay ku jiray magaalada Muqdisho ayaa isla soo qaaday sidii arrimahan taagan xal looga heli lahaa. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow.
Maareynta arrimaha bini aadanimo ee ka dhashay abaarta ka jirta dalka iyo xal u helidda nabadgelyo xumada waa laba mushkilad oo waaweyn oo hor yaalla dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowr bilood uun jooga xafiiska looga arrimiya Soomaaliya, mana aha kuwa si fudud loo maarayn karo marka la eego baaxadda shaqo ee loo baahan yahay tan farsamo iyo midda dhaqaalaba. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in kala bar dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo maadaama ay saameyn ba'an ku yeelatay abaarta ka jirta gobolka Geeska Afrika oo si adag u taabatay beeralayda iyo xoolo dhaqatada dalka. Dhowr xilli roobaad oo isku xigay oo la waayay ayaa sababay in xaaladdu ay sii adkaato. Golaha wasiirada Soomaaliya oo Khamiistii ku shiray magaalada Muqdisho ayaa mid ka mid ah ajendaha kulankooda ka dhigay abaarta adag ee ka taagan dalka iyo sidii gurmad midaysan oo dowlad iyo ka yimid shicibba loo gaarsiin lahaa dadka gargaarka u baahan oo sidoo kale gobollada qaar ay abaartu u dheer tahay dagaallo, sida uu ku waramayo afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale.
Xaaladda abaaraha iyo weliba dadaalka dowladdu ay waddo iyo shacabka ee la xiriira u gurmadka dadka dhibaataysan iyo weliba xaaladda guud ee amniga waddanka iyo safaradii ra-iisul wasaaraha iyo wufuudiisa ay ku kala bixiyeen waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa. ugu horreyn ra-iisul wasaare Xamse oo ka hadlayay safaradaasi ayaa waxa uu ka hadlay safarkii isaga iyo wafdigiisa oo ay ku jireen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka oo laga soo doorto gobolkaasi ay ku tageen magaalada Baladweyne oo uu ku soo dhaweeyey madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Guud Laawe. Ujeeddada ugu weynee safarkaasi uu tagay inay ahayd sidii u kuurgeli lahaa xaaladda dadka dhibaataysan ee abaaruhu ay barakiciyeen iyo weliba colaadda ka taagan gobolkaasi oo qaar badan oo dadkii uu la kulmay xeryaha dadka soo barakacay ra-iisul wasaaruhu kula kulmay dowleedka magaalada Baladweyne ay ahaayeen dadka soo barakacay tuulooyinkii ceelasha ay ka duugeen kooxda nabadiidka ah oo dowladdu markiiba ay tallaabo ka qaaday oo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ee wafdiga socday markiiba ay lacag lagu dib loogu howlgeliyo ceelashaasi dibna dadka biyo ay ugu helaan markiiba la bixiyey.
Marka laga yimaado abaarta 6:30 saac ee ugu dambeeyay waxaa Soomaaliya meelaha qaar ka dhacay dagaallo iyo duqeymo hoobiyaal loo adeegsaday oo ay dadku naf waayeen. Magaalada Muqdisho waxaa shalay lagu weeraray dhowr degmo hoobiyaal sababay dhimashada 3 qof oo shacab ah iyo dhaawaca in ka badan intaasi. Deegaanna ka tirsan gobollada Shabeellada Hoose iyo Galgaduudna waxaa ka jiray xaalada abni iyadoo meelaha qaarna lasoo wariyo dagaallo. Golaha wasiirada ayaa kulankoodii Khamiista arrintan iskula soo qaaday, sida mar kale uu ku waramaya afhayeenka xukuumadda Soomaaliya.
Sidoo kale ajendayaasha shirka golaha wasiirada ee maanta waxaa ka mid ahaa xaaladda amniga oo xogtii ugu dambeysay ay ka bixiyeen wasiirada gaashaandhigga iyo amniga oo ka waramay dadaalka dowladdu ay waddo ee la xiriira sidii amniga dadka Soomaaliyeed loo sugi lahaa.
Muqdisho waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay dhowr qarax uu ka mid ahaa weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee lagu qaaday hoteelka Hayaat, iyadoo gobollada qaarna ay kordheen dagaalada ka socda. Waxayna arrimahan oo dhan ay imaanayaan xilli madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqay markii uu xafiiska la wareegay dagaal ka dhana xarakada Al-Shabaab. Hase ahaatee waxaa la dhowrayaa sida ay dowladda uga jawaabto arrimahan amniga la xiriira. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
bilowgii bishii August ee sanadkan, dowladda Shiinuhu waxay dhoola tus milatari ka samaysay jasiiradda Taiwan. Jawaab ayay u ahayd booqashadii afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ee caasimadda Taipei. Maalmo kadib waxaa soo baxay warka sheegaya in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu booqashadiisi ugu horreysay wixii ka dambeeyey xanuunka COVID-19 ku tegaya dalka Sacuudiga. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa safarkan aan weli qabsoomin balse noqon doona mid muhiimad gaar ah leh xilli ay jiraan walaac isa soo tarayo oo laga qabo in Shiinuhu uu samaysanayo shabakado isku xidhan iyo dekedo uu isticmaalo guud ahaan gobolka badweynta Hindiya. Shiinaha waxaa ka go'an inay ciidamadiisa baddu noqdaan military, awooddiisa aan laga maarmayn ayna wadamada gacanka carabta u arkaan inay dani ugu jirto ammaankooda iyo xasiloonida gobolka. Shiinuhu waxa uu leeyahay maraakiib badan oo xamaasha hubka noocyadiisa kala duwan iyo diyaaradaha dagaalka oo uu kula tartamo Maraykanka. Haddaba inuu Shiinuhu saameyn weyn ku yeesho ka qayb qaadashada siyaasadda loogu yeero ilaalinta ammaanka gobolka Bariga Dhexe, saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa Maraykanka oo isu dhiga waardiyaha dhinaca ammaanka ee deegaanadaasi? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah gorfeeye degan magaalada Muqdisho.
Waran, Shiinuhu hore ayuu u sameeyey inuu siyaasadda Bariga Dhexe u yimaado sagaashanaadkii marka la bilaabo. Laba arrimood badan buu kalahaa oo midda ugu horeysa dhaqaalaha, oo uu doonayo dhaqaalihiisa uu horumariyo isla markaasina laga iibsado oo carabtu ay ka iibsato, iyo tan labaad oo ah inuu la tartamo Maraykanka iyo dowladaha kale Yurub, oo sidaynu ka warqabno dhammaan dowladaha carabtu waxay xiriir la leeyihiin Asia iyo waxay isku xidhan Afrika, marna waxay isku xidhan Asia iyo Yurub. Marka isagoo labada arrimoodba ka faa'iideysanaya, hore ayuu u soo galay, waana taa awoodda uu saaray inuu markastaba Jeynuhu uu joogo gacanka carbeed, hadday tahay badda cas, hadday tahay dowladaha raadka ku leh adduunka shidaalka haysta sida Suuriya, Ciraaq iyo dowladaha kaleba. Marka horumar badanna waa uu ka gaaray, dhaqaalo badanna imika waa uu ka sameeyey dowladaha kale ee gaarka ee Khaliijka sida Imaaraadka, oo xoolihiisa oo dhan xagga ay yimaadeen laga sii qaybiyo.
Dhinaca kale, Shiinuhu waxa uu iminka gacanta ku hayaa markab weyn oo ah nooca dagaalka xambaara diyaaradaha dagaalka, waxaana ku xidhan tiknoolojiyada casri ah oo loo sameeyo maraakiibta noocaas ah kuwa ugu tayada sareeya. Dhowr sannadood ayay qaadanaysaa inta dhismaha markabkaasi dhammaanayo. Meelaha uu ka howlgeli karo waxaa ka mid ah badda cas, iyada oo Shiinuhu ku leeyahay saldhig milatari waddanka Jabuuti. Maraakiibta noocaas ah sidoo kale waxaa ku rakiban qalabka loo adeegsado ururinta sirta xasaasiga ah. Diyaar haddaba ma u yihiin wadamada muslimiinta ah ee ku xeeran badda cas in markab noocaas ahi ku soo xidho deked aada ugu dhow dalalkooda? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Wallaahi markabkaas runtii wuxuu kulliba warwar ku haynayaa dhammaan dowladaha Afrika iyo Carab oo dhanba, hadduu yahay markab sidaadee sirdoon u ah. Laakiin si aynu ka warqabno cilmiga sirdoonnimada lagaga hortago, dowladaha carabta kulli wuxuunbaa ka saacidi karaa un reer galbeedka. Marka inay iska kaashadaan baa laga yaabaa dowladaha carabtu iyo reer galbeedkuba markabkaas sidii looga fogeyn lahaa in siraha ka dhexeeya carab iyo Yurub amba Maraykan sidii loo kala fogeyn lahaa. Laakiin si aynu ka warqabno, mar haddii waxa weeyaan fariisin ciidan uu ka sameystay Jeynuhu Jabuuti, dee macnaheedu waxa weeye waa dhul kamida uun waxa weeyaa dhul la siiyey iyo baddaadee la siiyey wuxuu doonuu ka sameyn karaa si aynu ka warqabno. Maraakiibta kale ee Maraykanka iyo maraakiibta kale ee Yurub ee meesha joogtaba waxaynu ka warqabnaa in ay Soomaaliya iyo meelaha kale ee Afrika u dhowba ay ku sameeyaan waxa weeyaan qalab sirdoonnimo ah ay ku haystaan oo ay kula dagaalamaan waxa weeyaan xarakaadka iyo dadka ay waxa weeyaan doonayaan amaba ay taargid garanayaan.
Sida ay sheegeen khubarada ka faalloota arrimaha Shiinaha, waxaa muuqata in Beijing diyaar u tahay inay saameyn weyn oo dhinaca ammaanka ah ku yeelato wadamada Bariga Dhexe. Turkiga iyo Ruushka ayaa iyaguna ka maqnayn ka dhex muuqashada dalalkaasi saliidda qaniga ku ah ama dunida muslimkaba. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdiraxmaan iyo aniguba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo jimcan wanaagsan.
aad iyo umahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. markana dhegaystayaal, idaacaddeenni waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.